Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Эсенсизби, 25-сентябрь ишемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Жарым сааттык уктуруубуздун темалары. Парламенттик шайлоого катышуу үчүн 75 партиядан жана бир мандаттуу округ боюнча 30 адамдан арыз түштү. Ал тапта шайлоого даярдык көрүү жана өткөрүү боюнча республикалык штаб түзүлүп, админ ресурс, добуш сатып алуу сыяктуу көрүнүштөр катуу жазаланары эскертилди.
Административдик ресурсу бар кандидаттар деле кайра эле чыгып атат ошо бийликчил партиядан. Анан башка оппозициячыл партияларга кандидаттарды барбасын дегендей бир установкалары бар да.
Жогорку кеңеште борбордук шайлоо комиссиясынын парламенттик шайлоого карата даярдыгы талкууланды. Депутаттардын арасында округдордун чеги тууралуу талаш тартыштар жарыяланды.
Бирөөнүн давлениясы менен мамлекеттик органдардын кызыкчылыгы ошолордун бир өзүнө ыңгайлуу кылып мына ушул токтомду кабыл алдырды.
Ошондой эле алдыда Борбор Азия аптечинде баяндар топтомунда тыңдайбыз. Азаттык менен калыңыз. Дегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды каным Гүл Элкеевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Укук коргоочу Валентина Чупикке Орусияга кирүүгө тыюу салынды. Мигранттардын укугун коргоо боюнча иштеген Чупик ишембиге караган түнү 25-сентябрда Москвадагы Шереметьево аэропортунан кармалды. Ал Армениядан учуп келген. Бул тууралуу Азаттыктын орус кызматына Чупиктин санаалашы Александр Ким билдирди. Чупик Өзбекстандын жараны, ал Орусияда качкын макамы менен жашап жүргөн. Учуп келгенден кийин ага чек арадан качкын макамынан ажыраганы тууралуу билдирме тапшырылып, өлкөгө кирүүгө 2051-жылга чейин тыюу салынганын айтышкан. Чупик кармалганы тууралуу айтууга жана ага чек арадан берилген документтин фото көчүрмөсүн жөнөтүүгө үлгүргөн. Андан кийин Чупик менен байланыш үзүлгөн. Укук коргоочунун кесиптештери аны жарандык активдүүлүгү үчүн кармап кетишти деген пикирде. Алар Москва Чупикти Өзбекстанга кайтарса, ал жакта куугунтукка жана кыйноого кабылышы ыктымал деп кооптонуп жатышат. Алар укук коргоочуну үчүнчү өлкөгө чыгаруу зарылдыгын белгилешүүдө. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда 2021-жылдын 6 айында дээрлик 99 000 чет элдик жаранды өлкөгө киргизген эмес. Анын себептери ачык көрсөтүлгөн эмес. Эл аралык Кызыл Чырым комитети Сириядагы Кыргызстандын жарандарын балдарды алып келүүгө көмөктөшөт. Бул маселе тышкы иштер министри Руслан Казакбаев баш болгон делегация аталган комитеттин президенти Питер Мауэр менен жолугушкан учурда көтөрүлдү. Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы тараткан маалыматка караганда жолугушуу 23-сентябрда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 76-сессиясынын алкагында болду. Анда негизги басым Сириядан Кыргызстандын жарандарын кайтарууга жасалды. Быйыл март айында 79 кыргызстандык бала Мерим гуманитардык миссиясынын алкагында Ирактагы качкындар лагеринен кайтарылган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 2018-жылдагы маалыматына караганда Сириянын согуш болуп жаткан аймактарына Кыргызстандын 850 жараны кетип, анын 150 ошол жакта наут болгон. Ислам мамлекети террордук тобуна кошулуп кеткен кыргызстандыктардын 140 жакын аялдар экени айтылган. 2019-жылы кыргыз өкмөтү Сириядагы балдарды алып келүүгө аракет кыла баштаган. Ошол кездеги тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков бийлик Сириянын өкмөтү менен кыргызстандыктарды кайтаруу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканын кабарлаган. Орусияда Жахованын күбөлөрү диний уюмунун мүчөлөрү абакка кесилди. Волгоград шаарында сот Жахованын күбөлөрү диний уюмунун 5 мүчөсүн экстремисттик ишмердүүлүк үчүн күнөөлүү деп таап, 3 жылдан 6,5 жылга чейин абакка кести. Айыптоо корутундусунда алар конфессиянын башка өлкөдөгү мүчөлөрүнөн сунуштарды алып, миссионердик иштер менен алектенишкен, сыйынуу кызматтарын көрсөтүшкөнү, кайрымдуулук кылганы, ошондой эле жамааттын башка мүчөлөрү менен диний адабияттарды бөлүшкөнү жазылган. Орусиянын жогорку соту 2017-жылы Жахованын күбөлөрү диний уюмунун экстремисттик деп таап, өлкө аймагындагы ишмердигине тыюу салган. Кыргызстанда соңку 3 айдагы изилдөөгө караганда коронавирус жуктурган бейтаптардын 70%ында инфекциянын дельта варианты аныкталды. Бул тууралуу санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин жетектөөчү адиси Султан Суранбаев Азаттыкка билдирди.
Июлга чейин бизде жалаң британский штамм болуп атканда акыркы жөнөткөн 3 айдык курс болсо 70%ден ашуу дельта болот этот.
Суранбаевдин белгилешинче, Кыргызстан штамдарды аныктоо үчүн Британиядагы жана Орусиянын Новосибирск шаарындагы лабораториялар менен келишим түзгөн. Учурда айрым өлкөлөрдө вирустун дельта деп аталган варианты тарагандан кийин абал курчуган. Бул вирус, аталган коронавирустун жаңы түрү Индияда былтыр күздө пайда болгон. Соңку маалыматтарга караганда, дельта кадимки коронавирустун жугуштуулугу менен айырмаланып, белгилери дароо сезилет жана оор өтөт. Кыргызстанда коронавируска каршы республикалык ыкчам штабтын 25 сентябрдагы маалыматына караганда, бир суткада Кыргызстанда бул инфекциядан 2 адам каза болду, 79 учур жаңы катталды.
Рахмат, Канымгүл Эликеева айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык ЖКТ.org сайтында эмертең аба ырайы маалыматы. Эртең 26 сентябрда жаан чачын болбойт, айрым райондордо катуу шамал болушу мүмкүн. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 23-30, Талас өрөөндө түнкүсүн 2-7, күндүз 20-25, Баткен Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 10-15, күндүз 29-34 градус ысык болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 8-13, күндүз 27 градуска чейин көтөрүлөт. Нарын облусунда түнкүсүн 1-6 градус, күндүз 22-27 градус. Бишкекте эртең күн ачык болот, абанын табы түнкүсүн 7-9, күндүз 30 градуска чейин ысыйт. Баяндар көтөрүлүп, парламенттик шайлоого бир мандаттуу округдан катышуу ниетин билдирип, арыз тапшыргандардын саны 30га жетти. Бирдиктүү округдан катышуу ниетин буга чейин 75 партия билдирген. Алардын канчасы каттоодон өтүп шайлоого катышары азырынча анык эмес. Ал тапта шайлоого даярдык көрүү жана өткөрүү боюнча республикалык штаб түзүлүп, административдик ресурс, добуш сатып алуу сыяктуу көрүнүштөр катуу жазаланары эскертилди. Бийликтин бул убадасы канчалык ишке ашат? Кабарчыбыз Марат Такаев сарепсеп салат.
Бул жумада 28 ноябрга белгиленген парламенттик шайлоого даярдык көрүү жана өткөрүүдө шайлоо комиссияларына көмөктөшүү боюнча республикалык штабтын биринчи отурум өттү. Республикалык штабтын башчысы, Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов президенттин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнө, Бишкек жана Ош шаарынын мэрлерине кайрылып, мамлекеттик кызматкерлерге шайлоодо басым көрсөтпөөгө чакырды.
Баарыңарды элестетип кетели, бюджеттик уюмдардагы мугалимдерди, врачтарды, социалдык кызматкерлерди жана башкалардын бар, партаниялардын бар деген өз кызыкчылыгына, же бир саясий партиянын кызыкчылыгына, же бир талапкердин кызыкчылыгына, же бир мамлекеттик кызматкерлердин кызыкчылыгына пайдалануу таптакыр токтотуңуздар.
Иманкулов шайлоону таза өткөрүү зарылдыгын айтып, буга чейинки шайлоолордогу мыйзам бузуулар бир нече жолу элдик толкундоолорго алып келгендигин эске салган. Партияларды жана депутаттыкка талапкерлерди коомдук саясий абалды курчутпоого, жеке кызыкчылык үчүн элди бөлүп жарбоого үндөгөн. 2020 жылы октябрда өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыгы нааразычылык акцияларынан кийин жокко гана чыкпай, жогорку бийликтин кызматтан кетүүсү менен аяктаган. 28 ноябрга белгиленген парламенттик шайлоо 2020 жылы октябрда башталган саясий кризиске чекит коюп, өлкөнү толугу менен мыйзам нугуна сала турчу шайлоо экендиги айтылууда. Жогорку кеңештин депутаты Алы Карашев конституциялык реформадан кийин толук бийликти колуна алган президент Садыр Жапаров жоопкерчиликти сезип жатат деген пикирде.
Ушул күч алмашканда тең негизги себеп бул ошол шайлоонун жыйынтыгы болду да. Шайлоонун жыйынтыгы акыйкатсыздык болгондугу үчүн, адилеттүүлүк болбогондугу үчүн көтөрүлүп, анан бийлик алмашып атат да. Бийлик алмашуу менимче азыркы бийликке чоң бир сабак болуш керек да.
Президент Садыр Жапаров жазында жергиликтүү кеңештерге өткөн шайлоолордо бийликтин партиясы деген түшүнүк болбош үчүн мекенчил партиясын шайлоого катыштырбоо чечимин кабыл алгандыгын билдирген. Бирок ал шайлоодо жеңишке жеткен айрым партиялардын артында бийликтеги, президенттин тегерегиндеги адамдар тургандыгын айткан мурдагы айыл чарба министри Тилек Токтогазиев бийликтин шайлоодо административдик ресурс колдонулбайт деген убадасына ишенбей тургандыгын айтат.
Административдик ресурсу бар кандидаттар деле ар эле чыгып атат ошо бийликчил партиядан. Анан башка оппозициячыл партияларга кандидаттарды барбасын дегендей бир установкалары бар да. Ошол бул деле уже мындай админ ресурсту шайлоо башталып электе эле колдонулуп аткан көрсөткүч да.
Токтогазиевдин айтуусунда бийликтин партиялары аныкталып, шайлоого кызуу даярдык жүрүүдө. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев ушул айдын башында президент Садыр Жапаровдун баласы Рустам парламенттик шайлоого камылга көрүп, ар кандай жолугушууларды өткөрүп жаткандыгын айтып чыккан. Президенттин маалымат кызматы депутаттын айтканы боюнча атайын билдирүү таратып, президент жакын туугандарынын саясий жараяндарга аралашуусуна жол бербей турган билдирген. Жогорку кеңештин депутаты парламенттик шайлоого катышууга даярдык көрүп жаткан Ынтымак партиясынын лидери Марлен Маматалиев саясий күчтөр өз алдынча аракет көрүп жаткандыгын, бийлик колдоого алган партиялардын жок экендигин айтат.
Биз өзүбүз туура эмес кылабыз да, барып ушундай барайын деп аттым беле, ушундай аракет кылаттым беле деп туура эмес нерсе калтам калган. Анан эми ал кишилер жок демек беле, биз ошону туура түшүнүшүбүз керек да. Кайсы партия болбосун, анан баарына бар дейт да, жок дебейт. Ал ошол бар дегенде эле, барабыз дегенде эле бата алып чыктым деп айтып чыккан туура эмес. да.
Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Атыр Абдрахматова бийликтин саясий эрки жетсе, шайлоодо административдик ресурс колдонуу, добуш сатып алуу сыяктуу мыйзамсыз көрүнүштөргө чектөө кое алат деп эсептейт.
Кайсы бир мамлекеттик жумушкалдык кызматта жүргөн адамдар өзүнүн ошол макамын пайдаланып иштей турган болсо, аларды шарт дароо жумуштан кетириш керек. Анан териштирүү, анан кийин кылмыш жаза жоопкерчилиги ал башка көбүрөөк мөөнөттө өтө турган нерсе. Бирок шайлоо маалында бир кармалдыбы дароо жумуштан айдаш керек. Ошондого бир экөөнү алгандан кийин калганын баары тынчыйт да.
28 ноябрда өтчү парламенттик шайлоо Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу мажоритардык жана ачык тизме менен шайланчу пропорционалдык система менен өтөт. Жогорку кеңештин 90 депутатынын 54 Кыргызстан боюнча бирдиктүү округдан партиялык ачык тизме менен, ал эми 36 бир мандаттуу округдардан шайланып келет. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңеш 23 сентябрдагы отурумунда борбордук шайлоо комиссиясынын келерки парламенттик шайлоого карата даярдыгы тууралуу маалыматын укту. Айрым депутаттар шайлоодогу тобокелчиликтер толук жоюлбай, округдун картасын түзүүдө кемчиликтер кеткенин белгилерди. Өзгөчө Ош облусу боюнча талаш тартыштар көп. Бул темага карчыбыз Айбек Бийбосунов токтолот.
Борбордук шайлоо комиссиясы 5 сентябрда жогорку кеңештин депутаттарынын шайлоону өткөрүү боюнча шайлоо округдарынын схемасы жана чек аралары жөнүндө токтом кабыл алып, ага кайра 15 сентябрда толуктоолорду киргизди. Ага ылайык Оштогуш шайлоо округдарынын кээ биринин аталышы жана чек арасы такыр башкача болуп өзгөрүп кеткен. БШКнын төрайымы Нуржан Шайылдабекова жогорку кеңеште шайлоого карата даярдык боюнча маалымат берип жатып, өзгөртүү боюнча мындай түшүндүрмө берди.
Ал эми Ош областы боюнча дискуссия көп болгон. Бир вариантты көпчүлүк добуш менен кабыл алганбыз. Ал 10 сентябрда жарыяланган Эркинтоо газетасында. 15 сентябрга чейин жана талаш тартыштар дагы эле тынчыбай ушул биздин жумушчу топ башка вариантты сунуштап, ошол сунушту борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү колдоп беришти.
Талаш жараткан Ош жана Ош облусу 900 000 шайлоочусу менен 9 округга бөлүнгөн. Алар Көк Жар, Нока, Тараван, Ош, Төлөйкөн, Кара Суу, Куршап жана Алай менен өзгөн шайлоо округдары. Алардын чек араларын борбордук шайлоо комиссиясынын алдындагы жумушчу топ жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү менен даярдап, БШКнын мүчөлөрү добуш берүү жолу менен бекиткен эле. Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Бакиров токтомду өзгөртүү мыйзамсыз болгонун айтып жатат.
Бул жерде туура эмес чечим кабыл алынган. Бирөөнүн давлениясы менен мамлекеттик органдардын кызыкчылыгы, ошолордун бир өзүнө ыңгайлуу кылып округдарды түзгөн бир немеси менен мына сиздерди давление кылып, мына ушул сиздерди колуңуздарды кайрып, мына ушул токтомду кабыл алдырды. Буну баардыгыбыз билип турабыз, байкап турабыз, бирок сиз айта албай атасыз.
БШК бир мандаттуу 36 округду добуш берүүчүлөрдүн санына карата бөлгөн. Мыйзам боюнча ар бир округда 100 000 тегерегиндеги шайлоочу болушу шарт. Бирок шартка байланыштуу бул сандан 20%га чейин четтесе болот. Тизме GovKG сайтына жайгаштырылган маалыматта добуш берүү укугуна ээ болгондордун саны 3,686,921 экени жазылган. Жогорку кеңештин депутаты Анвар Артыков округдар мыйзамда көрсөтүлгөндөй шайлоочулардын санына карап эмес, айрым талапкерлерге ылайыкташтырылып жатканын айтат.
4-5 киши келип алып эле мынандай көрүп салбасак паланча өтүп кетет, анын кереги жок бизге, биз паланчаны өткөрүшүбүз керек деп персональный ар бир кишиге ушул ошол кишинин каалоосу менен ал чектешпи чектеш эмеспи ага карабастан каалагандай бөлүп беришкен да.
Андар Артыков айтып жаткан Кара Суу районунда 2021-жылы 11-апрелдеги референдумда шайлоочулардын тизмесине 246,795 жаран катталган. Кара Суу Кыргызстан боюнча шайлоочулар эң көп катталган район. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев 28 ноябрга белгиленген парламенттик шайлоого катышуу үчүн таасирдүү кызмат адамдары жана акчалуулар кирген эки партия түзүлүп жатканын айтып чыкты. Ал муну былтыр жыйынтыгы жокко чыгарылган чуулгандуу парламенттик шайлоо менен салыштырып, бийлик алдын алыш керектигин билдирүүдө.
Эң чоң таасирдүү кызмат адамдары бүгүнкү күндө партияларга жана каражаты бар кандидаттарды топтоп келип, өздөрү кепилдик берип тизме түзгөнгө аралашып атышат. Президенттин батасын алдык. Резюмеңерди бере калгыла, президент күтүп калды, өзү добро берип атат, батасын берип атат деп кандидаттардын баштарын айлантып атат.
Депутат кайсы партия жөнүндө сөз болуп жатканын айткан жок. Быйылкы парламенттик шайлоого 75 партия катышуу ниетин билдирген эле. Президент Садыр Жапаров Кыргызстанда мындан ары кандай гана шайлоо болбосун таза өтөрүн, бийликтин партиясы болбой турганын бир нече жолу кайталаган. Буга Жогорку Кеңештин депутаты, шайлоого катыша турган ынтымак партиясынын лидери Марлен Маматалиев да ишенип турат.
Жетекчилерге кирип, мен ушундай партия ачатайм, анан кетип атам десе, алар жок, барба дейт да. Вот сол-сол бара берди. Некоторые уже принимают, уже как мен батан алып чыктым, мага келгиле деп кандидаттар талашып отурат. Өзү толуккандай общий депутаттар менен ушундай айткан. Кайсы президент албайлы өзүнүн партиясын чыгарганда, ал партиясы аны сактап калган жок.
Кыргызстандагы парламенттик шайлоо 28 ноябрда өткөнү жатат. Бул жолку шайлоо мажоритардык жана пропорционалдык система менен өтөт. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Эми жаңылыктардын кыскача мазмуну. Мигранттар менен иштешкен укук коргоочу Валентина Чупике Орусияга кирүүгө тыюу салынды. Ал Армениядан учуп келгенде Москвадагы Шереметьево аэропортунан кармалды. Эл аралык Кызыл Чырым комитети Сириядагы кыргызстандык жарандарды, балдарды алып келүүгө көмөктөшөт. Кыргызстанда соңку 3 айдагы изилдөөгө караганда коронавирус жуктурган бейтаптардын 70%ында инфекциянын дельта варианты аныкталды. Талибан кыймылы Ауганстанда кылмыш кылгандарды катуу жазалаган практиканы кайра киргизүүнү пландап жатат. Кыймылдын негиздөөчүлөрүнүн бири Нуриддин Турабиев Associated Press агенттигине курган маегинде сөз колун кесүү жана өлүм жазасын тууралуу болуп жатканын айткан. Батыш Казакстан облусунда 27 мектеп карантинге жабылды. Маалыматка караганда окуу жылы башталгандан тартып 306 окуучуга коронавирус жуккан. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду эми Борбор Азия апта ичинде түрмөгү менен улантайын. Баяндарды кабарчыбыз Эльвира Будайчиева топтогон.
Арыбаңыз угарман, ободо Азаттык үн алгысы Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Өзбек форумы деп аталган укук коргоо уюму 21 сентябрда баяндама жарыялады. Казакстанда болсо Шинжаңдагы туугандарын издегендер митингге чыгышты. Ал эми түркмөн полициясы кол кармашкан жашларды текшерүүнү күчөткөнү кабарланды. Эми ушул темалар тегерегинде кеңири баяндарга өтсөк. Ушул шейшембиде Германияда жашаган айрым өзбекстандык укук коргоочулар өлкөдө кысымга кабылып диспансерге жаткырылган жарандар тууралуу баяндама чыгарышты. Алар Өзбекстанда жарандык активисттердин оозун басуу үчүн аларды психиатриялык ооруканага жаап салуу президент Шавкат Мирзиёев бийлигинде да уланып жатканын айтышат. Кененирээк Айнура Жекше кызы баяндайт.
Өзбек форуму деп аталган укук коргоо уюму 21 сентябрда Германияда жарыялаган баяндамасында бийликти сындап жүргөн активисттердин арасында бир дегенде эле 7 киши психиатрикалык ооруканага жаткырылганын белгилейт. Баяндаманын авторлорунун бири Өзбек Немис форуму деп аталган адам укуктарын коргогон уюмдун жетекчиси Умида Ниязова мындай окуялар чындыгында эселеп көп экенин айтат.
Биз өтө көп учурларды иликтедик. Алардын эң акыркысы ишкер Давид Багманянга тиешелүү. 2019 жылы анын үй бүлөсүнө караштуу эки имарат жана дүкөн түрттүрүлгөндөн кийин ал президенттин элдик кабылдамасына арызданган. Мындан соң ишкерди догдур эмес акимдин сунушу менен психиатриялык ооруканага жаткырышкан. Сот Багманяндын акыл эси ордунда эмес экени жөнүндө чечим чыгарат. Мындай жол менен алар анын оозун басууга аракет жасашкан. Чынында мындай окуялар көп, бирок мындай учурга кабылгандар атын ачык атагылары келбейт. Андыктан биз отчетко 7 гана ишти киргиздик.
Ошо муамелеге лаякатсыз деп топилген.
Өз кезегинде ишкер Дэвид Багманян соттун анын психикалык саламаттыгы тууралуу чечимин жокко чыгаруу талабы менен бир нече жолу жогорку инстанцияларга кайрылган. Бирок быйыл августта жогорку сот анын арызын четке кагып, биринчи инстанциядагы соттун чечимин күчүндө калтырганын айтты.
Хакимликтегилер эсе кылган.
Менин бир гана күнөөм президенттин кабылдамасына арыз жазганым. Аткаминерлер кылмышын жашыруу үчүн мени психиатриялык ооруканага камап коюшту. Мен мурда эч качан психикалык жактан жабыркаган эмесмин. Бирок экспертиза шизофрения менен ооруган деген тыянак чыгарды. Эми мен президенттин аппаратына кат жазсам да, нааразылык акциясына чыксам да, мени эч ким укпайт. Анткени мени психикалык жактан жабыркаган адам деп мүнөздөдү. Бирок менин ден соолугум чың.
Өзбек форумунун отчетунда баяндалган дагы бир окуя харизмдик блогер Нафасат Оллашыкурованын окуясы. Ал 2 жыл мурун харизмдик акын жана журналист Махмуд Раджабтын Ташкенттеги жөө жүрүшүн чагылдырган эле. Бирок анда Раджаб менен Олла Шукурова кармалып 10 күнгө камалган. Административдик камакка алуу мөөнөтү аяктагандан кийин сот Олла Шукурованы Хорезм облустук психоневрологиялык диспансерине жөнөткөн. Ал Озодлик радиосуна берген маегинде учурда чет өлкөдө качкын макамында жашап жатканын, психиатрикалык ооруканага мажбурлап жаткырылышы анын ден соолугуна терс таасирин тийгизгенин айткан. Ал эми Ташкенттеги Эзгүлүк укук коргоо коомунун башчысы Абдурахман Ташанов жазалоочу психиатрия тажрыйбасы бардык диктатордук коомдордо кездешет деп эсептейт. Ташанов анын уюму акыркы 2 жылда Өзбекстанда ошондой фактыларды учуратпаганын айтат. Акыркы иш Олла Шукурова менен байланыштуу болгон. Мен анын ишин жеке өзүм карагам. Бирок андай учурлар Өзбекстанда акыркы 2 жылдан бери байкала элек, деди Ташанов. Азаттык радиосунун өзбек кызматы өзбек форумунун отчетунда айтылгандар тууралуу өзбек бийлигинен комментарий алууга аракеттенген, бирок андан майнап чыккан жок. 2019 жылы Улуттар уюмунун кыйноолорго каршы комитетинин төрагасынын орун басары Фелис Гайер өзбек делегациясынын өкүлдөрүнөн өлкөнүн бийлиги жазалоочу психиатрия сыяктуу жазанын түрүн кайра карап чыгуунун пландап жаткандыгы тууралуу суроосун узаткан, бирок Ташкент ага кандай жооп кайтарганы белгисиз. Белгилүү болгондой, СССРда саясий диссиденттерге каршы жазалоочу психиатрия кеңири колдонулган. Анда бийликке сын пикир айткандардын далайына депрессиялык психоз же шизофрения деген оор диагноздор коюлуп, жабык диспансерлерге дарылоого жиберилчү.
Ал эми бейшембиде кечинде Шинжаңдагы лагерлерде камалып жаткан туугандарын бошотууну талап кылып Казакстанда Кытай элчилигинин алдына нааразылык акциясына чыккан ондогон киши кармалган. Бир күн өтпөй кармалган активисттердин бирине мыйзамсыз митинг өткөрүү беренеси боюнча айып тагылып, $200 тегерегинде айып пул салынганы белгилүү болду. Шейшембиде Казакстандын баш калаасы Нур-Султандагы Кытай элчилигин астында чогулган митингчилер Шинжаңда камакта жаткан туугандарын бошотулушун талап кылып чыгышкан. Алардын арасында активист Байболот Гүнбалат уулу да бар. Полиция кызматкерлери аны митингде соц тармактарда түз чагылдырып жаткан кезде кармап кетишкен.
Алматы аудандык полиция бөлүмүнүн осы мени кошканда 10 адамды туткундап саат 6 чамасында.
Нур-Султан шаардык полиция департаменти болсо акцияга катышкандардын кармалганы боюнча маалымат жок экенин кийинчерээк маалымат таратаарын кабарлашкан. Ал арада ушул апта башында 10го жакын активист Нур-Султандагы Кытай элчилигине барышкан, бирок ал жерде полиция имаратта эч ким жок экенин эскертип, аларды жолго салган эле. Элчиликтин алдына барган алматылык Гүлбаран Өмүрали анын жээни Азамат Кытайда күнөөсүз кармалганын айтып, тууганын бошотууну талап кылган.
Чатчан кое берсин баарымдын баласын, сондай жазыксыз жанның мына тургандардын туустарын Казакстанга жиберсин, түрмөдөн босасын,
дейт Гүлбаран. Митингге чыккандардын арасына Зульфия Казыбек энеси Шинжаңда оор абалда экенин, Кытай бийлиги мусулмандарды кыйноого алып жатканын айтып кийиде.
Доктурга барган көзүмдө анамды караватка таңып байлап койгон. Ал ауруп жаткан адамды караватка таңып коюудун кажети барбы? Өзү жатып, жасы 71-де. Сен ойлош. Сонда бул геносид болмайын не?
Деди Зульфия. Баш калаа Нур-Султандагы митингге өлкөнүн тышкы иштер министрлигинин өкүлү Болат Сарыбаев чыгып, аларды министрликтин имаратына чакырды.
Казакстан тарапы Кытай элчилигине ноталар жиберип жатыр, ушундай көмөк сурап. Биздин Кытайдагы Казакстан элчилигине жиберип жатыр. Ол жакта кездешүүлөр өткөрүп жатыр.
Деди казакстандык аткаминер. Деген менен 200 күндөн ашык убакыттан бери Шинжаңдагы лагерлер менен түрмөлөрдө күч менен кармалып турган казактардын бошотулушун талап кылгандар бул ирет Кытайдын элчиси Чан Сяонун Казакстандан чыгып кетишин талап кылышты. Алар 22 сентябрда дипломатиялык өкүлчүлүктүн алдында түн жарымга чейин туруп, сууктан улам үйлөрүнө тарап кетүүгө аргасыз болушкан. Эске сала кетсек, быйыл апрелде Кытайдын Казакстандагы элчиси Чан Сяо Шинжаңда кармалган казактар Кытай жарандары экенин жана алар мыйзамды бузган үчүн камалганын айткан болчу. Ошондой эле бейшембиде митингчилер алгач Бириккен Улуттар Уюмунун Нур-Султандагы кеңсесине барып, уюмдун баш катчысы Антонио Гутерештин атына жазылган катты да тапшырганы кабарланды. Шинжаңдагы мусулмандардын жапырт камакка алынышы жана саясий тарбия лагеринде камалганы жөнүндө алгачкы маалыматтар 2017 жылдын жаз айларында чыга баштаган. Башында мындай лагерлердин бар экендигин четке каккан Бээжин кийинчерээк аны моюнга алган. Ал жайларды ислам ислам радикализмине каршы турууга багытталган билим мекемелери катары сыпаттап келет. 2018 жылы Бириккен Улуттар Уюму Шинжаңдын түпкүлүктүү мусулман азчылык топторунун 1 миллионго чейин өкүлү Кытайдын түндүк батышындагы лагерлерде кармалышы мүмкүн экенин билдирген. Акыркы жылдары Кытай бийлиги өлкөнүн түндүк батышындагы уйгурларды, казактарды, дунгандарды жана башка жергиликтүү этникалык топтордун өкүлдөрүн негизсиз куугунтуктоо сыяктуу репрессиялык саясаттын куралын активдүү колдонуп келет. Буга эл аралык уюмдардын акыркы изилдөөлөрү да негиз боло алат. Буга чейин АКШ, Канада сыяктуу мамлекеттер Шинжаңдагы мусулмандардын репрессияларын геноцид деп атаган. Угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыз. Ушул аптада Түркмөнстандын баш калаасы Ашхабадтын сейил бактарында полиция күзөмөлдү күчөттү. Алар кылмышкерлер же эреже бузгандарды эмес, кол кармашып баскан кыз жигиттерди издеп башташты. Ошондой эле кыз келиндердин тышкы келбетин текшерүүдө Ашхабадтык полициянын мойнуна жүктөлгөнү айтылууда. Сөз Санжар Иралиевде.
Жергиликтүү журналисттер акыркы күндөрү Ашхабадтын сейил бактарында рация көтөрүп, эс алуучуларды күзөткөн полиция кызматкерлерин көп көрө баштаганын айтышууда. Алар аллеяларды кыдырып, кимдер сейилдегенине байкоо салышат. Адеп ахлак полициясы негизинен шаардык Илхам паркына көз салат. Алар өзгөчө кол кармашып отурган кыз жигиттерди текшерет. Азаттык радиосунун Түркмөн кызматынын аймактык кабарчысы полиция кызматкерлери паркта кыз жигиттерге чогуу отурууга болбосун түшүндүрүүдө.
Алар биринчи жигитти чакырып суракка алышат. Эгер ал жанындагы кыз карындашы же эжеси экенин айтса, полиция кызматкерлери паспорт жана туулгандыгы тууралуу күбөлүгүн талап кылат. Эгер ал курсташ экенин айтышса, кармалгандар териштирүү иштери үчүн полиция бөлүмүнө жеткирилет. Бөлүмдө окуу жайдын жетекчилигине жана студенттердин ата-энесине кабар берилет.
Деген менен Ашхабадтын ички иштер башкармалыгы мындай текшерүүнүн себептерин түшүндүргөн эмес. Азаттык радиосунун Түркмөн кызматы шаардык полицияга комментарий сурап кайрылып, маалымат ала алган жок. Ал арада бир аптадан бери Ашхабад полициясы чолок шымчан аял эркектерди да токтото баштаганы байкалууда. Чолок шымчан адамдар банктарга же мамлекеттик мекемелерге киргизилбей жатат. Кармалгандарга полиция эскертүү берүүдө. Укук коргоо органдарынын кызматкерлери бул аракеттеринин себебин түшүндүрө элек. Негизинен Түркмөнстанда мамлекеттик майрамдар жана ири иш-чаралардын алдында калкты көзөмөлгө алуу күчөйт. Азыркы тапта өлкө эгемендиктин 30 жылдыгына даярданууда. Ушуга окшош абал Ашхабадта 2017 жылы да байкалган. Анда Ашхабад жаштар оюндары иш-чарасынын алдында шаардын көчөлөрүндө жаштар, кыздар массалык түрдө текшерилген. Документтерин кароо учурунда чогуу баскандар тууган эмес экени аныкталса, полиция бөлүмүнө жеткирилген. Түркмөнстанда билим берүү мекемелеринин студенттерине бир катар чектөөлөр жана талаптар коюлган. Буга чейин студент кыздарга өлкөнү унаа менен кыдырууга тыюу салынган болчу. Анда түркмөн кыздарга кайсы бир аймакка учак менен гана барууга уруксат берилген. Ошондой эле Түркмөнстандагы жогорку окуу жайлардын студенттерине өз алдынча автоуна айдоого жана жатаканадан дем алыш күндөрү атайын уруксатсыз чыгууга тыюу салынган. Өлкөнүн орто мектептеринде тарбия иштерине арналган жолугушуулар үзгүлтүксүз өткөрүлүп, анда жарандардын жүрүм турум нормалары, аялдардын жана кыздардын келбети байма-бай талкууланып турат. Түркмөнстанда ушундай тыюу алгач 2008 жылы жаз айында киргизилип, талап бара-бара жумшарган. Ошол жылы Amnesty International укук коргоо уюму Бириккен Улуттар уюмунун аялдарга карата басмырлоону токтотуу комитетинин жыйынында түркмөн бийлигин кыз келиндердин укугун жана эркиндигин чектөөнү токтотууга чакырган.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин ободо болуңуз.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү түрмөгүндө.
Балдар үчүн жол маселесин чечип берүүбүздү суранабыз.
Элдин эсеби менен байыган байлар шайлоого кирет дагы алардын кылыгы шайбай отурушат.
Өтө коррупция жогору.
Бир көйгөйүбүздү чечип берчү адамдар бар бек мен.
WhatsApp номерибиз 0550 988 755. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Эгер видео болсо ушул эле номерден 0550 988 755 деген видеону жөнөтсөңүз болот. Сиз кайсыл бир нерсеге күбө болсоңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктап турабыз. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Жаңылыктарды Канымгүл Эликеева даярдап жатат. Техникалык тейлөөдө Максат Акматжан уулу аздан соң кайра уктуруусу улунат.